Vážím si toho a vím, že ve sboru, když není kazatel, že té práce je více a že i teď sami prožíváte i leccos, co musíte dělat a co zastat a že té práce je hodně, tak bych chtěl dneska mluvit o službě. Přečtu jeden text a ten text ale není úplně jednoduchý. Není to text možná tak častý, na který bychom slyšeli kázání, ale i ten je důležitý, tak přečteme si ho z Lukáše 17. kapitoly od 7. do 10. verše. Lukáš 17, 7 až 10. Než to nalistujete, jenom připomínka, je to podobenství, které Pán Ježíš vypráví svým učedníkům a věnuje se právě službě. Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl, pojď si hned sednout ke stolu? Neřekne mu spíše, připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapiji, a pak budeš jíst a pít ty? Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. Je to podobenství, které má v sobě jakou nečekanou strohost. Je to příběh, kde jakoby milostivý Kristus, jak ho známe, možná častěji, se mine své hlavní role, že by rozdával spíše lásku, ale on rozdává v podstatě příkazy. A jednou se tady stylizuje do někoho, kdo buď mluví o Pánu Bohu Otci, nebo sám o sobě, kdo dává příkazy a kdo čeká, že služebník mu bude sloužit. Připomenu možná ještě jeden oddílek, jeden text písma, které možná známe lépe, je to Jan 15, 14. až 15. verš, ve kterém Ježíš říká, už vás nenazývám služebníky, ale svými přáteli. A ta pointa je v tom, že služebník neví, co jeho pán chce, nebo proč mu říká ty věci, které má dělat, ale vy, jakožto mý přátelé, víte, co po vás chci. Víte ten důvod. Tak Pán Ježíš nás nazývá přáteli, ale také nás nazývá svými služebníky. Ty řečnické otázky, které tady v tom podobenství zaznívají, tnou do živého. Mě to jako překvapí, jak Pán Ježíš tyhle věci řekne, jak je dokáže jednoznačně ještě zvýraznit. Služebník otrok se vrací z těžké práce na poli. Já na poli nepracuji a nepracoval jsem nikdy, maximálně když jedu na chalupu k rodičům, kde jsme teda teď byli týden, tak jsme něco dělali a vždycky člověk je z toho unavený, když nějakou práci manuální dělá. Ten služebník pracuje na poli pravděpodobně celý den, anebo pase, to je druhá možnost, prostě dělá nějakou těžkou práci a vrací se domů. A nebude pozván, aby si sednul ke stolu. Nejprve má obsloužit svého pána, který má přednost. A aby Ježíš ještě zdůraznil, aby nás možná ještě více trochu překvapil, tak tam dodá, a vy si myslíte, že ten pán tomu svému služebníku poděkuje za to, že mu posloužil u stolu po té celodenní dřině na poli? A Ježíš řekne, no nepoděkuje. Vždyť ten služebník přece dělá jenom to, co se od něj očekává. Teprve až potom možná přijde čas, kdy si odpočine. Někteří vykladači se domnívají, že ten příběh je vlastně už dneska tak těžko vyložitelný, protože otroky nemáme. Aspoň si to myslím, že nemáte doma nějakého otroka, který by za vás takhle pracoval. Doufám, že to tak není. Máli kdo zaměstnance pracující v továrně či za počítačem, tak ani tam se to úplně nedá aplikovat, že bychom snad, pokud byste měli zaměstnance po celodenní práci, byste mu řekli, že by teď ještě vás měl obsloužit u stolu, uvařit vám a teprve, až se najíte, že se na vás bude dívat, tak poté si třeba bude moci odejít a vy mu ani nepoděkujete. Těžko představitelná věc. Nakonec i dnešní zaměstnavatel asi občas poděkuje, pokud je moudrý, protože zaměstnanec pak má větší motivaci pracovat, když už nic jiného, že si ho jeho šéf všimne. Ale pořád v tom příběhu platí některé věci, které si myslím, že jsou velmi srozumitelné. Pořád je tu nějaká hierarchie. Pořád platí, že někdo z nás má více a někdo méně. Že někdo rozkazuje a jiný pokyny plní. Někdo něco může a jiný ne. A pořád to může být srozumitelné i pro vyjádření vztahu s Pánem Bohem. To, že tento příběh není tak výjimečný, vidíme i z jiných podobenství, které Ježíš rád vypráví. Častokrát používá ty obrazy z pole. Například, když říká, kdo mě chce následovat, tak je to jako ten oráč, který připravuje tu brázdu, možná na brambory, nebo nevím, co se tam sázelo. A neměl by se dívat za sebe, měl by se dívat dopředu, aby pokud možno oral rovně. Stejně tak říká Ježíš, kdo mě chce následovat, má jít za mnou a neohlížet se. Dokonce ani na svou rodinu. Poměrně tvrdé slovo. Ještě další o dělnících na vinici, kdy ten, který dře celý den, dostane stejnou odměnu jako ten, kdo pracoval jednu hodinu. A když se ten, který dřel celý den, podiví nad tou zvláštní spravedlností svého pána, tak slyší odpověď, možná takovou podobnou, kterou slyší na jiném místě apoštol Pavel, dost máš na mojí milosti. Vždyť jsme se tak domluvili. Je to přece milost, že jsem tě povolal do služby, že můžeš pracovat na mé vinici, na mé, v mé službě, v mé práci. Takže vidíme, že těch příběhů je více. A Pán Ježíš opravdu hovoří o tom, že jakkoliv jsme nazýváni jeho přáteli, tak pořád platí ten vztah těch, kteří ho následují a kteří mu slouží. Jednou jsem kázal na dva zase jiné příběhy z evangelií najednou a jeden bratr, který už byl asi 50 let, od malička vyrůstal v církvi, tak mi potom řekl úplně na rovinu. Byl jsem za to rád, že mi to řekl, protože si to možná mnozí další mysleli stejně, ale on mi to řekl upřímně. Tak mi řekl, že věří v toho Ježíše, který odpustil ženě přistižené před cizoložství. Že ten Ježíš se mu líbí. Ale že mu není blízký ten Ježíš, který napomíná a který učí, abychom i navzájem třeba sebe napomínali. Tak mě to tehdy překvapilo, jak je možné věřit v jednoho Ježíše z jednoho evangelijního příběhu a odmítat Ježíše z toho druhého. Jako kdybyste řekli, že máte rádi svoji ženu nebo muže jenom tehdy, když se na vás hezky tváří, ale v okamžiku, kdyby měl něco udělat a odmítl to, tak už to vlastně není váš muž. Tak to nejde. Pořád je to ten samý člověk. Co teda s tím podobenstvím o služebníkovi, kterému ani není poděkováno a poslušně ohlásí, učinil jsem, co jsem byl povinen učinit. Může se stát dvě věci. Můžeme tyto texty se snažit nějak vyvážit a potom ztratit určitou ostrost a radikalitu, která je tu zřejmá a kterou Ježíš určitě chtěl, aby nás trošku překvapil. To je taková první chyba, kdy si můžeme říci, on to Ježíš tak nemyslel. On by nám jinak určitě poděkoval. On by nás určitě nechal odpočinout a nepovolal nás do další práce. To je jeden způsob, jak to vykládat. A asi špatně. Ten druhý způsob, a Ježíš o něm moc dobře ví, je nebezpečí, že to špatně pochopíme a že ho budeme vykládat tak, že Pán Bůh po nás chce jenom dřinu, jenom práci. A možná teď to řeknu trošku vesnicky, takže bychom měli jenom držet pusu a krok. Podobně jako ten starší syn v tom jednom podobenství o milujícím otci, který to tehdy přesně takhle otci řekl. Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzlem, abych se povesel se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. To je druhý způsob výkladu, který se nám může stát při tomto příběhu, druhý špatný způsob výkladu, ve kterém budeme to chápat jako ten starší syn, že máme dřít na božím díle a nakonec vnímáme svého otce jenom jako toho, kdo rozkazuje, kdo nám nikdy nic nedal, nic nemáme. A když přijde nějaký marodatý syn, tak ten má všecko a já nemám nic. Já to tady všecko odedřel za druhé. Víme, že otec v tom podobenství říká tomu synovi věc, kterou by měl vědět, ale on ji nějak zapomněl. On mu říká, vždyť všecko, co mám, je vlastně tvoje. Toho jsi nevšim? Tak tedy možná nejprve jsem ukázal na dvě věci, jak to nečíst. Jak nestratit ostrost a radikalitu tohoto přikázání, tohoto podobenství, že opravdu jsme služebníci, a na straně druhé, že to jistě nemá být tak, jako u toho staršího syna, který má pocit, že Bůh mu nikdy nic nedal. Určitým východiskem a pro mě osobně, co mě přišlo důležité, jak asi porozumět tomu podobenství, je podívat se na toho, kdo to podobenství říká. Tedy Ježíš sám. To je klíčové. Když vám bude vyprávět příběh někdo, koho dobře znáte, u koho znáte dobře jeho motivy, tak ho budete vnímat úplně jinak, ten příběh, když ho uslyšíte od někoho úplně neznámého. Však Ježíš sám říká sám o sobě, nejprve říká o učednících, že nemají být tak, že kdo chce být mezi vámi první a velký, tak se má stát služebníkem. A říká pak o sobě, že ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Marek 10, 42-45. Tedy lekce, kterou dává Ježíš sám na sobě, je o tom, že Pán Ježíš přišel ne proto, aby sloužil, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil. Pochopit tuhle větu je docela zásadní pro naši spásu. Boží syn naštěstí nepřišel na tento svět k našemu odsouzení, ale aby nás zachránil. Jenom díky jeho službě, kterou udělat nemusel, ale udělal, můžeme mít naději na věčný život. Ježíš se nemusel stát člověkem, vzít způsob služebníka, jak říká apoštol Pavel ve Filipským 2, ale on se tak rozhodnul sám. Jeho služba je vlastně něco, co říká, co vytvořilo podmínky, že už my nikdy nemusíme sloužit tak, abychom si zasloužili spásu. Večeři páni vpravo odkazatelný, tak vy máte tady ode mě vlevo. Večeři páni budeme přijímat právě proto, že Ježíš posloužil nám. Ne, že my svojí službou si chceme vydobít právo být těmi, kteří jsou přijímáni Kristem. Právě jeho služba lásky, jeho oběť všecko připravila. To je podstatná věc. To druhé, co s tím ale souvisí, Pán Ježíš říká, právě proto, že jsem sloužil, tak i vy máte jeden druhému sloužit. Je to jakýsi způsob života, který by vám měl být teď vlastní. Je to něco, co smíte vzít dobrovolně na sebe, tak jako já jsem to vzal dobrovolně na sebe. Ne, abyste zaplatili za hříchy, ale abyste zůstali v mé lásce. Pán Ježíš dokonce o tom hovoří velmi zvláštním způsobem, když mluví o tom, že on musí zemřít. Vlastně mluví také o nějaké nutnosti. Někdy to máme, a jsem si jistý, že i ve vašem sboru to znáte, že víte, že některá práce se prostě musí udělat a on ji nikdo neudělá. Pán Ježíš to taky tak říká. Já musím zemřít a vstát z mrtvých. To nikdo jiný za mě neudělá. No, má pravdu. Přesto je dobré si uvědomit, co zatím musí je. Proč to Pán Ježíš takto říká? Je to proto, jenom proto, aby Pán Ježíš naplnil nějaká stará proroctví starého zákona? Aby to tak všecko se naplnilo? Jistě i proto musí jít tou svojí cestou. Ale z toho, jak Pán Ježíš o tom mluví a jak žije svůj život, tak je zřejmé, že to jeho musím udělat, tu práci, jednoznačně nutnost lásky. Protože Bůh tak miloval svět, tak dal svého syna. A protože syn miluje svého otce, tak pokládá svůj život za své přátele. A protože miluje své přátele, tak chce jim připravit cestu do Božího království. Pro Krista to byla jistě nutnost služby, ale byla to nutnost lásky, přednostně. Jistě byl poslušný svého otce až do krajnosti, ale byl ho poslušný právě proto, že svého otce až do krajnosti miloval. Tyhle dvě věci, pokud se nám rozpojí, bratři a sestry, tak jsme ve velkém průšvihu. Může se nám stát, že pak už jenom děláme věci z poslušnosti, ale už ne z lásky. A nebo žijeme z lásky a už se nám ztratí poslušnost. U Krista vidíme, že platí oboje. Když umývá nohy svým učedníkům, tak nikdo nechápe, všichni říkají, je to špatně, měl bychom my umýt nohy tobě, dávalo by to větší smysl. A Ježíš jim řekne, já vám musím umýt nohy, a pak se jí zeptá, proč to dělám, už to chápete? Oni řeknou, že ne. Tak jim to Ježíš vysvětlí, no dělám to proto, abyste si uvědomili, že když já, mistr a pán, vám myju nohy, tak i vy máte jeden druhému umývat vaše nohy. Jiným způsobem žít s Kristem, jeho milovat, být v něm, znamená nějak přijmout na sebe obraz Krista, tedy i obraz služebníka. Nějak jinak to nejde. Dokonce si myslím, že to jinak nejde ani pro misi, aby nás lidé poznali, že patříme, že jsme křesťané, asi nestačí být jenom těmi, kteří přijdou v neděli do shromáždění. Nestačí se jenom setkat nad Božím slovem, modlit se, ale je velmi zásadní, jestli i náš životní postoj je nějak odrazem Krista služebníka. My jsme měli, už máme za sebou brigádu, vy máte před sebou, tak doporučuji, je to dobrá věc, přijít na brigádu, je kolem toho i dost legrace a taky se něco udělá. My jsme taky dělali brigádu v Poděbradech a bylo krásný počasí, tak jsme byli i venku. A samozřejmě, že nás lidé sledovali. Možná, že u vám se to stane. A když jsme si tam konečně udělali vitrínu a dali jsme si nápis Církve Baterská, do té doby tam nebyl, což byla taková nevýhoda, že tam lidé nemohli trefit, tak si nás také lidi všímali. Ptali se, co tam vlastně děláme a proč. A nějakým způsobem i tohle je vlastně svědectvím, když něco nějak pracujeme a nějak sloužíme druhým lidem. Odráží to Krista. Evangelický vykladač Dietrich Bonhoeffer to krásně vystihuje v jednom ze svém citátu v knize Následování. Tak říká, následování je vázanost na Krista. Kde je Kristus, tam musí být následování Ježíše Krista. Idea Krista a nauková soustava obecné náboženské poznání milosti nebo odpuštění hříchů nevyžaduje nutně následování. Náš vztah k ideji musí mít povahu poznání, nadšení, snad i uskutečňování, nikdy však povahu osobního poslušného následování. Křesťanství bez živého Krista zůstává nutně křesťanstvím bez následování. A křesťanství bez následování je vždycky křesťanství bez Ježíše Krista. Tak tedy po té, co jsme si řekli, ty dvě úskalí, jak nečíst tento podobenství, tak jsme se podívali na Krista. A vidíme, že Kristus, který říká toto podobenství, tak sám na sobě ukazuje, že všecko, co dělá, dělá z lásky, ale že to zároveň byla i nutnost. Ano, poslušnost. Ale bylo to u něj vždycky spojeno. Pokusme se teda odpovědět, jak prakticky, co udělat, jak aplikovat tohleto podobenství o služebníkovi, který mu není ani poděkováno a který mu je naloženo chudákovi ještě jeden úkol navíc, jako by toho měl málo. Proč to tady Ježíš říká? Dost možná Ježíš reaguje na nějakou konkrétní situaci, asi to není na každou situaci, kterou prožíváme, tak možná ne každý ho to může dnes oslovit, ale možná tím Ježíš reaguje na ty zbožné služebníky, co si myslí, že by je měl Bůh obskakovat. Jeden český vykladač k tomu říká, že si ty lidé mohli myslet, že Pán Bůh je prostě musí pozvat na hostinu a ocenit za celoživotní dílo. To se nám může někdy stát. A proto možná Ježíš vypráví tohle podobenství. Líbí se mi citát od jednoho rabína, který shrnul celou Bibli do jedné věty, kterou říká Pán Bůh. A on říká teda v Bibli, Hospodin říká, já jsem Bůh a ty ne. Tohle to je v podstatě, podle toho rabína, když my jsme měli stručně říct, o čem je celá Bible, tak stačí tohleto si pamatovat. Já jsem Bůh a ty ne. Když tohle porozumíš, když tomu pochopíš, tak se ti může leccos objevit ve tvém srdci a v tvém postoji vůči svému Bohu. Možná také to podobenství reaguje i na to předchozí podobenství, nebo na to slovo o té víře, který jsme nečetli, o kterém se teda také moc nekáže, to je pravda, kde Ježíš mluví o tom zrnku hořčičném, o té víře, která stačí tak maličká, že přesune horu do moře. Nebo Ježíš říká, kdybyste měli takovou víru jako zrnko hořčice, tak byste řekli stromu, moruši, vyrvi se z kořeny a ona vás poslechne. Někdo si myslí, že Pán Ježíš to podobenství o postavení služebníka řekl schválně po tomto podobenství. Ono totiž to může být svůdné myslet si a podlehnout pocitu, že veškerou svoji práci už budu dělat jenom tak, že budu poroučet horám, stromům, oni se budou přesazovat, přesouvat, problémy se budou řešit jenom mým slovem, jenom mojí vírou, která bude jako zrnko hořčičné. A Pán Ježíš řekne, pozor, pořád jste ale ještě služebníci, pořád ještě máte nějaký úkol a možná těch úkolů bude ještě víc a není to tak, že vy budete poroučet. Platí obojí. Platí to, že jste Boží děti, že jste moji přátelé. Platí to, že Pán Bůh vyslýchá modlitby. Ale neplatí to, že vy jste Bůh. Já jsem Bůh, říká Hospodin, a ty ne. Ty stále seš můj služebník. A tak se někdy vrátíme z pole a Pán Bůh nám řekne, přistroj se budeš obsluhovat. V Božích službách se málokdy stane, že něco už je úplně hotovo. Když se ještě na chviličku vrátím k tomu pokušení toho staršího syna, myslím si, že to je důležité i k tomu něco říct i v těch našich sborech. Možná jsme někdy unaveni také z toho, že ten úkol, který je nám naložen, není nutně naložen od Pána Boha, ale také od horlivých bratří a sester. To jsme možná taky někdy zažili, že někteří lidé mají velký dar v tom rozdávat úkoly a třeba sami toho moc neudělají a my někdy musíme ty úkoly plnit A ne vždycky to tak je, že by Pán Bůh to tak chtěl. Možná je dobré si i na to dát pozor a ptát se, jak mě, Pane Bože, ty voláš, k jakému úkolu. Také může být problém v našich motivech, že pracujeme někdy pro potlesk anebo pro tlak okolí. Nebo pro uchlácholení nějaké naší bolesti, kterou máme v sobě, a tak chci přepracovat tu svoji bolest. Někdy ukrýváme nějaký hřích srdci tím, že hodně pracujeme. Nejsem si jistý, jestli tohle je dobrá aplikace toho podobenství. Myslím, že tak to Ježíš nemyslel. Je to v praxi nějaký tanec na tenkém ledě, chůze po ostří nože, kdy máme být poslušní, a to naprosto, a vlastně ani nečekat vděčnost, ale zároveň uchovat si lásku. Lásku k tomu, který posloužil mě jako první. Pro lidi, kteří jsou empatičtější a více si všímají potřeb jiných než ti druzí, tak bývá někdy těžké nepodlehnout pocitu nepostradatelnosti. A tak mi to i jeden bratr říkal, no musíte se učit také, nebo ti lidé, kteří s tím zápasí, musí se učit nebýt naštvaní a ty druhé, že nepracují, ale třeba jim také pomoci vidět tu práci. Totiž ne všichni, kteří nepracují, nepracují, protože nechtějí, ale protože si toho prostě nevšimnou. Někdy to může jít výmluva, ale někdy to tak opravdu je. A naším úkolem je také i pomáhat druhým vidět, co je třeba dělat. Ale jistě ne tak, že máme ty druhé do toho tlačit a nějak manipulovat, ale tak společně hledat, jestli nás Kristus nevolá do nějaké další práce. Je dobré si ujasňovat tyhle motivy, proč vařím, proč peču, proč zvu návštěvy, proč pomáhám sousedovi kopat kanalizaci, nebo mu opravovat počítač, nebo mu opravuji duši. Jestli to je pořád z poslušnosti Kristu, učinil jsem jenom to, co jsem měl povinnost učinit, ale jestli to je také pořád ještě z lásky k tomu, který posloužil mě. Tohle to jsou ty dvě klíčové věci, otázky, které si máme klást. Tak vám v tom přeju, bratře a sestry, v tom zápase moudrost, boží vedení, a ať můžete i v té práci, která není vždycky jednoduchá ve sboru, v církvi, ale třeba i v pomoci vašim blízkým, ne, vždycky musíme pracovat jenom ve sboru, je důležité myslet i na to, kde je naše pole působnosti, ať v tom dobře hlídáme svoji motivaci vůči Kristu i vůči druhým lidem. Amen.